генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Я хочу разобраться не только у тебе, але и у себе. Не спынялася яна. Скажи, я чагосьці хочу кепскага, что ты тут искрыш больше, чем костер на ветры. Я штосьці сказала, ці зрабіла злога, ці твою ганарлівасць заядая, что я не самлела от шчасця, калі ты захацела володаць мной. Андрей не ведаў, что сказаць. Ён не чакаў такого павароту. Яму трэба было неяк пераасэнсаваць пачутае, разабрацца, супакоіцца зрэшты, але душа сказала за яго. Напэўна, я просто больш за сваё жыццё баюся згубіць цябе, і ты маеш рацыю. Я баюся, што ты мяне падманіш. Я баюся, што нехта авалодае табой. Так, я баюся. І тут з яе вуснаў проста ў яго душу зляцела фраза, якая перавярнула ўсё да гары нагамі, і яго думкі, і пачуцці, і зямлю, і неба. Як вернешся з войска, ты знойдзеш мяне такой, якой пакінуў, сказала яна. Ён чарговы раз аслупянеў. Ты абяцаеш? Перапытаў. Не, Андрэй, не абяцаю. Я нікому нічога не абяцаю, і ты не маеш права ў мяне патрабаваць абяцанняў. Я проста сказала, як будзе. І гэта не таму, што ты такі, і я млею ад цябе. А чаму? А таму, што я такая. Ён нічога не адказаў. А што тут скажаш? А ноч, хоць і сама зачаравалася размовай юнакоў і вельмі хацела даведацца, чым усё скончыцца, мусіла саступіць месца раніцы. Гэта як лета саступае восені. Там іх дысцыпліна ў нябеснай канцылярыі. Не тое, што тут, у людзей. Там усё хвілінка ў хвілінку працуе, як швейцарскі гадзіннік, і нават дакладней. Кажуць, што зараз і на зямлі самыя дакладныя гадзіннікі настройваюць па касмічных нейкіх ці то целах, ці то хвалях. Вось да чаго навука дайшла. Вось гэта дакладнасць, як у нябеснай канцылярыі. Хоць калі сказаць па праўдзе, мяне асабіста цалкам задавальняе дакладнасць простага зямнога швейцарскага гадзінніка. А космас больш падыходзіць для рамантыкі. Ужо пад яе хатай ён сказаў: «Дык вось ты, аказваецца, якая». «Так, я такая», – адказала яна. «Як маладым дзяўчатам гэтага хочацца быць такімі нейкімі не такімі, як іншыя, а вось такімі, якія яны ёсць. Гэтак жа, як маладым хлопцам хочацца мець дзяўчыну не такую, а вось такую, не такую, як іншыя. Прычым усім». Ну вось, усё стала на свае месцы. Нядаўні кіпучы гнеў на дзяўчыну павольна перайшоў да стану спакойнага булькання, а пасля і зусім скіс. І сапраўды, яна ж такая нейкая халера яе ведае, якая яна. Ну што ты з яе возьмеш? Ён жа затое і пакахаў яе, што яна такая. А хоча, каб яна змянілася, стала не такой, сказала тое, што яму хочацца, зрабіла, што яму хочацца. Ды яна тады будзе не такая, якую ён пакахаў. Разбурыцца ў яго вачах і сэрцы разам з тым каханнем, прападзі яно пропадам тое невыноснае каханне. Ну ён і дурань, ну і дурань, гэта не яна, а ён дурны і не лечыцца. На сэрцы стала спакойна, увесь негатыў зляцеў, як у балота. Нервознасць, злосць, напруга, ўсё прапала. Толькі светлае пачуццё упэўненасці і надзея. Яно ўзыходзіла ў душы, як сонца над даляглядам, і асвятляла ўсё на сваім шляху. Усё, усё. І сэрца, і душу, і наваколля, і касабуцкі лес, і засакрэчаную вёску, і вёску за гарой, і двух ённых чалавекаў – Ірыну і Андрэя. А Ірына сама абняла Андрэя і пацалавала ў вусны. «Я адкажу на кожны твой ліст», – паабяцала. «І яшчэ, я прынесла табе свой фотаздымак». І ткнула фотаздымак яму ў рукі, ды паляцела да хаты, не абарочваючыся, нібыта баялася, што хлопец ператворыцца ў ваўкалака. «Я буду пісаць табе ў кожны зручны момант», – крыкнуў ён ёй услед. А восень была ціхамірнай і задумлівай, грацыёзная, элегантная, рознакаляўровая і пры гэтым надзвычай густоўная, простая і шляхетная адначасова, велічная, мудрая, спакойная, рамантычная – і на першы погляд безэмацыйная, як лясны рысь. А як там насамрэч, ніхто не ведае. Яна свядома не ўмешвалася ў спрэчкі юнакоў і іх размовы, тая восень. Не займала той ці другі бок, не перашкаджала разабрацца ім самім. Якая мудрая восень за іх плячамі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.
Глава 18. Вясковы дэтэктыў. У засакрэчанай беларускай вёсцы, назву якой засакрэчылі некалькі разведак свету, жыццё было даволі размераным і спакойным, і нічым не адрознівалася ад вёсак незасакрэчаных. А чаго яно мела адрознівацца? І там беларусы. І ў гэтую залацістую восень жыццё селян мала чым адрознівалася ад мінулай залацістай. Неяк утрэслася ўсё пакрысе, пасля ўсіх войнаў, калектывізацыі, раскулачванняў, механізацыі, электрафікацыі і ўказа пра ўсеагульную сярэднюю адукацыю ды абавязковай прышчэпкі ад воспы. Можа таму, што жыхары гэтай утульнай мясціны не ведалі, што яны засакрэчаныя, а можа па якіх іншых прычынах, толькі яны і не адрозніваліся ад астатніх навакольных населеных кропак і не хацелі адрознівацца, як адзін ад другога два трактары маркі «Беларусь», якія ў адзін і той жа дзень выехалі з-за брамы Мінскага трактарнага завода і накіраваліся на працоўныя подзвігі ў адзін і той жа калгас. Толькі жарсці кахання крыху псавалі гэты паказнік стабільнасці перыяду брэжнеўскага застою. Менавіта брэжнеўскага застою, бо папулярныя зараз ідэі гарбачоўскай галоснасці, перабудовы і паскарэння да вёскі даходзілі чамусьці без таго паскарэння і недзя на падыходзе збіваліся з дарогі. Толькі газеты пісалі пра іх трыумфальнае шэсце па гарадах і вёсках сацыялістычнай айчыны. Таму, хіба, толькі жарсці кахання і былі тут антызастойнай з'явай. Але гэтыя ўсе душэўныя вулканы Зінкі, Ірыны і Андрэя, раўнівага мужа, які адрэзаў вуха сваёй жонцы, шпіёнаў ды іншых, прыдурнеўшых ад павышанага ўзроўню тэстастэрону і адреналіну гомасапіенсаў, насілі персанальны характар і на ўсеагульныя абмеркавання не выносіліся, таму і не выклікалі бачнасці масавай трагедыі. Хоць каханне яно такое паганае, што яму ўсё адно, што вайна, што мірны час, а людзям пакою не дае ні ў дзень, ні ў ночы. У ночы асабліва. Ніяк утаймавацца не можа. Усё новых і новых ахвяр патрабуе, як той цмок сказкі, што загадаў яму кожны дзень на вячэру самую прыгожую дзяўчыну аддаваць. А вось па-за тым каханням сітуацыя як бы ўстаканілася ў засакрэчанай вёсцы і ў прамым, і ў пераносным сэнсе. Устаканілася, узакусілася, узапілася, устаялася і здавалася, і далей усё будзе ціха і спакойна. Нарэшце. Таму, калі Ірына і Андрэй развітваліся і нерваваліся, а шпіёны працягвалі шукаць скарб у касабуцкім лесе, большасць жыхароў засакрэчанай вёскі спакойна пакармілі хатнюю жывёлу, павячэралі самі, чым Бог паслаў, і ўлегліся ў цёплая вясковая ложка пад тоўстую ватную коўдру крыху забыцца сном. Ляглі даволі спакойна, бо яшчэ не ведалі, што іх вясковы доктар Альфонс Іосіфавіч Шляйхер ужо тыдзень як прапаў. І яго медсястра Зінаіда Карыцкая таксама канула як у ваду і невядома, у якім месцы кругі пайшлі. Таму і ўклаліся спакойна спаць вяскоўцы, як пшаніцу прадаўшы, хоць яе калгас забіраў тую пшаніцу. І большую частку папросту гнаіў у сваіх зернясховішчах, а не прадаваў сваёй сацыялістычнай айчыне. Ну, але гэта да справы не мае аніякага дачынення. Халера яе бяры з той пшаніцай, у Канадзе можна купіць. Там яе колькі хочаш, не ведаюць, куды падзець і каму ўпёрці. Праверены і неабвержаны факт, што амбулаторыя была зачынена, вяскоўцы паспяшаліся спісаць на тое, што Шляйхер, нарэшце, развязаўся ад цвярозасці і зноў запіў, як у былыя слаўныя часы, калі жангліраваў шклянкамі так, што закусваць забываўся.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.